Gemeente, ons lees uit Julle sal my meer lig moet gee, asseblief. Dankie. Ek het daarom gebid in die duisternis nou. Uit Markus 8 lees ons en ook uit Romeine 7. Ek het die tekst is nie helemaal op die programmetjie reg nie, maar Markus 8 lees ons vanaf vers 34. Daar is hy. Vanaf vers 34. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê: "As iemand agter my wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal het verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens toch om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie om dan vir my en my woorde skaam, te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy vader." Tot sover uit Markus, dan ook uit Romeine 7 vanaf vers 15, Romeine 7 vanaf vers 15. Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar dit wat ek haat, juist dit doen ek. Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. As ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is het nie meer ek wat het doen nie, maar die sonde wat in my woon. So vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen, is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late een ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde, wat in my doen en late aan die werk is. Ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. So is dit dus met my gesteld. Met my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde. Vers 19: Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dat ons volgelinge, julle en ek volgelinge van Jesus is, is gewoon waar. Gemeente, dit is nie 'n kwessie nie. In hierdie kerk word daar baie daaroor gepreek. Ek herinner julle dikwels daaraan dat julle kinders van die Here is en ek spreek julle so aan, volgelinge van Jesus, disciples van Jesus. Mense wat in sy spore loop, mense wat sy voorbeeld volg, mense wat sy waardes leef, mense wat streef daarna om soos Jesus te word. Dis wie ons is. Dis ons identiteit. En dit kan nie van ons weggeneem word nie. Ons self kan dit ook nie verongeluk nie. Het doe me nie vertel dat hy een keer een boek lees by iemand om te lees, en terwyl hy die boek lees, merk hy op dat daar baie plekke in die boek onderstreep is. Mense ek is ook nogal lief om iets te onderstreep in een boek, as ek nou boek lees, om weer terug te gaan. En dan in die kantlijn staan daar, elke keer by hierdie onderstreping staan daar hierdie drie letters, J-M-H. J-M-H. En hy het die verder gelees, en dit het hom later gefascineer, want op elke derde, vierde bladsy staan daar J-M-H. En hy was verpasel daarmee, wat sou dit nou beteken? Wat het die vorige leeser hiermee probeer aandui vir homself, het lyk soos voorletters, J-M-H. En toe die boek teruggee aan die persoon, toe vraag hy vir hom, waarvoor staan hierdie J-M-H, kort, waar hier hierdie boek in die kantlijn geskryf? Toe kom die antwoord, J-M-H staan vir, ja, maar hoe? Ek stem heel tyd saam, as ek skryf, lees van die, wat die ou skryf, en ek kry iets wat ek sê, ja, ek stem saam, of ek hou van die punt wat hy maak, dan dink ek daar oor, en dan onderstreep ek het, en dan wonder ek, ja, maar hoe? Jy sê nou, ding, maar hoe werk het? En vriende, dit is eintlik 'n baie eerlike vraag waarmee ek en jy ook worstel. As ons regtig hieroor eerlik is. Dis 'n ding waarmee ons ook worstel, wanneer ons hoor en weet dat ons volgelinge van Jesus is. Want ons weet, dit is nie maklik nie. Ons weet, hoe sukkel ons om vir Jesus te volg soos wat ons dit behoort te doen. Soos wat ons die Bybel verstaan om het te doen. Ons weet hoe struikel ons as ons sondig, hoe struikel ons agter Jesus aan. Ons weet hoe vat ons baie keer afdraai paadjies terwyl ons hom volg. Dis die waarheid. Ons weet maar goed, Romeine 7. En dit bekommer ons. Ons voel skuldig daaroor. Ons voel skuldig daaroor. En ons weet hoe moeilik het is. Daarom weet ons goed dat Romeine 7 is waar van ons elkeen. Ons sukkel met die sonde. Ons sukkel om het te los. Ek is 'n slegte disipel. Ek dink altyd, ek is disipel nommer 13. Nou slegter, nog slegter as disipel nommer 12, Judas wat vir Jesus verraai het. Ek is nommer 13. Wie is ek om te praat? En dis hoekom ek hierdie Romeine 7 vanaand bylees by hierdie gedeelte. En ek het in februari oor hierdie gedeelte gepreek, toe ons kinders voorgestel het, so, ek gaan nie dieselfde goed sê nie. Daarom lees ek hierdie gedeelte by, want dit eintlik gaan een stap verder. Julle kan met reg vir my sê, volgelinge van Jesus, J-M-H, ja, maar hoe? Ja, maar hoe? En dit is nie so makkelijk. By jou gradeplegtigheid het studente hulle grade ontvang van die kanselier, en hy het elkeen sy hand geskud en met 'n harde stem gesê, congratulations! En dan het hy sagter, baie ferm stem, vir elke gegradeerde gesê, keep on moving. Congratulations, keep on moving. Behou jou momentum. Dis ook die woorde aan ons. Jy is 'n volgeling van Jesus, veels geluk, but keep on moving. Ek het al baie gewonder, hoekom ek so sukkel om 'n goeie disipel van Jesus te wees. Hoekom ek so sukkel om die regte goed te doen? Ek bedoel, ek moet elke keer konsentreer om goed te wees. Ek moet myself daaraan herinner om nederig te wees, het kom myself nie. Ek moet hard probeer om sag te wees met mense. moet 'n doelbewuste besluit neem, ek gaan nie kwaad word nie. Ek moet eerlik wees. Ek kan nie lelike goed sê nie. Ek moet konsentreer partykeer om my mond te hou. Dis 'n effort om goed te doen en reg op te tree. Dit kom nie maklik nie. Maar om die verkeerde te doen, dit kom so maklik. Die sonde gebeur so maklik. Die oomblik as ek briek losmaak, dan vloei die sleg en die kwaad uit my uit. Sommer van self, sonder om te probeer, kritiseer ek, word ek kwaad, veroordeel ek, is ek selfsugtig, diskrimineer ek, is ek gierig, is ek hoogmoedig, ek hoef nie te konsentreer om het te doen nie, dis hoe ek is. Is ek jaloers, sê ek lelike goed wat mense seer maak. Ek hoef nie eers te probeer nie, dit kom vanself. Dit is van my wat Romeine 7 vers 19 praat as hy sê, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dat doen ek. Soos Augustinus geskryf het, wat ook al ons is nie wat ons behoort te wees nie. Ons is ver daarvan. Daar's 'n klassieke storie wat hierdie probleem eintlik baie volmaak beskryf, vasvang. Robert Stevenson se drama The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. En dit gaan oor hierdie gerespekteerde Dr. Jekyll. Hy het 'n middel ontdek wat sy persoonlikheid verander. Die oomblik as hy die middel neem, dan verander hy in 'n ander mens, 'n ander persoonlikheid. Hy was aanvanklik geskok met hierdie uitvinding, toe hy besef hoe gevaarlik dit is. Maar aan die ander kant het dit hom al hoe meer gefassineer. En toe gee hy een keer toe aan die versoeking om in die nag meneer Hyde te word. Hy neem die middel, sy persoonlikheid verander en hy word meneer Hyde in die nag. So neem hy s'nachts die middel en dan verander Dr. Jekyll in meneer Hyde. Maar meneer Hyde is nie so onskuldig nie. Hy pleeg allerlei misdade, selfs moord. En gedurende die dag is hy weer die sagmoedige Dr. Jekyll. En in die nag is hy meneer Hyde wat moord en 'n gewelddadige skurk is. En so het dit tyd lank aangegaan. Totdat hy een oggend wakker word en besef, nou het hy meneer Hyde se arm nog, se hand behou. Hy het nou 'n stuk van meneer Hyde agtergebly by hom. En eers was dit moeilik vir hom gewees om meneer Hyde se persoonlikheid aan te neem. En gaandeweg het dit vir hom baie maklik geword. Hy het half uitgesien daarna om meneer Hyde te word. En later het hy gesukkel om terug te gaan na die goedhartige Dr. Jekyll toe. En het al hoe meer besef dat hy besig is om beheer te verloor oor sy goeie self en dat hy slegter en slegter word en dat die sleg en die kwaad die oorhand kry oor hom. En toe hy later verplig word om 'n keuse te maak, het hy besluit om eerder Dr. Jekyll te bly. Maar ongelukkig het die geneigtheid tot misdaad, tot kwaad, tot sonde in hom so sterk geword, dat het by hom die oorhand gekry het en het eindelijk vir hom vernietig het. En toe iemand vir Stevenson vra, die skrywer van die drama, vra, waar hy die model vir hierdie hoofkarakter gekry het, waar kom hy in hierdie idee? Toe sê hy, I found it in my nature. Dit skuil in myself. En dit skuil in elkeen van ons. Hy het eerstehands belewe, wat Paulus bely, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek dan doen is die slegte, en as ek nie mooi oppas nie, kry dit die oorhand. Gemeente, dit is die boodskap van Pinkster. Ek en jy kan dit nie self doen nie. Ek en jy kan hierdie kwaad, hierdie Mr. Hyde in ons nie self beveg nie. Die nuwe lewe is slegs moontlik deur die Heilige Gees wat in ons woon. Dit is die Heilige Gees wat ons help. Wat vir ons terugbring uit Mr. Hyde na Dr. Jekyll. Hy is die helper van God wat vir ons help om wanneer ons afdraai paadjies gevat het, weer terug te kom en vir Jesus te volg. Dit is hy. Dit is nie jyself nie. Dit is die Heilige Gees. Ja, maar hoe? Kom, ek vertel jou een van die geheime van gaan golf. Ek is mos nou 'n golfspeler. Sien vreeslik uit na Vrydagmiddag. Dit is sekerlik waar van alle sportsoorte. En baie van baie ander dinge in die lewe, maar ek beleef dit nou in golf. Jy het al gehoor van die begrip muscle memory. Muscle memory. Muscle memory beteken, jy voer 'n bepaalde beweging uit met jou spiere. 'N vreemde beweging. Ek moet nou 'n swaai of 'n swing oefen, en ek moet om die stok baie ver gaan haal, en ek moet op 'n bepaalde manier deurswaai. Dit lyk eintlik awkward, maar jy moet dit nou doen, en as jy dit nou genoeg doen, dan raak jou liggaam gewoond aan hierdie beweging, en jou muscles onthou dit, jou spiere onthou dit, en dis wat muscle memories beteken. Met die tyd, na baie oefening, dieselfde ding oor en oor doen, dan onthou jou spiere hierdie beweging, en dan doen hy dit makliker, en dan lyk dit eintlik asof dit natuurlik is. So, jou spiere leer as ware 'n nuwe paadjie aan en onthou dit, dis muscle memory. Dieselfde gebeur as jy byvoorbeeld, sê nou maar, mense wat fiks is, wat by hart loop. Jou beenspiere en jou hartspier raak gewoond aan hierdie ekstra stremming, en die nuwe eise wat dit aan daai spiere stel, jy sal mos nou weet, is jy nou hier om die blok hardloop, maar as jy styf, want jou muscles weet dit nie. Maar as jy dit elke dag doen, dan raak jou muscle gewoond aan. So, later doen jy dit moeiteloos. Dieselfde gebeur met die lewe. Gebeur in ons lewe, dieselfde. As ek goeie gewoontes aanleer, en ek dit oor en oor doen, dan vestig dit in my gedrag, en dan word dit deel van my leefwyse. So, as ek die Heilige Gees elke dag doelbewus innooi in my lewe, en ek maak 'n gewoonte daarvan om daagliks te konnekteer met hom, dan word ek gewoon daaraan, dan word dit ingeprent in my brein, ingebrand in my brein, en vind daar 'n muscle memory in my brein plaas. Mense sê dis die wonderlikste spier van jou lewe, van jou bestaan, jou brein. Daar vind kondisionering plaas. En dit speel uit in my optrede van en my gedrag van elke dag. Maar dit vestig net, vriende, dit vestig net deur dieselfde gewoonte oor en oor te doen. En so ontstaan geloofsgewoontes, soos alle ander gewoontes wat ek en jy het, het maar met herhaling gegroei. Jy is nie so gebore nie. Jy het dit by herhaling gedoen. Dieselfde gebeur met geloofsgewoontes. Gaan praat maar met mense wat oënskynlik dit reg kry om goeie volgelinge van Jesus te wees. Model Christene, ons, julle weet almal van een of iemand wat jy weet, daai persoon is 'n fantastiese kind van die Here. Ek wens ek kan soos hy of sy wees. Gaan praat met so iemand wat 'n goeie voorbeeld vir ons is. Gaan praat met hulle, dan sal vir jou sê, dis gevestigde geloofsgewoontes wat hulle steeds daagliks herhaal. Hulle volgelingskap van Jesus kom nie maklik nie. Dit val nie uit die lug uit nie. Hulle het geloofsgewoontes gevestig en hulle moet elke dag van vooraf konnekteer met die Here, met die Heilige Gees. En dis hoe mense dit regkry om Jesus, kan ek sê, suksesvol op die oog af te volg. Hulle herhaal dieselfde gewoontes elke dag. Dit kom nie van self en daar is die pille daarvoor nie. En hier is die wenk. En dis 'n ding wat ek 'n tyd terug ontdek het. Daar's 'n gratis app op die, wat jy kan aflaai op jou selfoon, 'n gratis app. Pray as you go. En party van julle het dit. Pray as you go. Gaan laai dit af vanaand. En luister elke oggend daarna. Luister elke oggend daarna. As jy werk toe ry, 'n vriend van my luister daarna as hy draf. Nou, dit elke oggend sê, dit is vir hom ongelooflik wat dit vir hom beteken. As jy werk toe ry, of as jy nog in die bed lê, dis net so 10 minute lank. En dis 'n fantastiese ritueel waar hy deur jou, vir jou deurneem. Of waar ook al in die huis, of waar ook al in jou lewe. Luister net daarna. Dis ongelooflik hoe dit jou help om met die Here te konnekteer vroegdag. En om dan die hele dag op 'n manier in daai spore te loop, tot die hele dag soort van op daai program te wees. Jy onthou dit. Dit brand in jou kop in, jou brein in. En dis soos die Gees werk ook. Dis maar net een geloofsgewoonte, daar is baie ander. En julle doen dit. Maar ek is nie seker of ons dit so getrou doen soos wat ons 'n klomp ander goed doen nie. Om stil te raak voor die Here. Elke dag. Intentioneel. Doelbewus. Tyd te vat. Net stil te raak. Stil te raak. Stil, stil. Ander goed, stil, dood. Of na geestelike muziek te luister. Nie terloops nie. Intentioneel. Te luister. Wat gebeur hier? Bybel te lees een stuk. Doelbewus tyd met die Here te spandeer op hoe jy dit ook al inkleer. Maar die punt is, skep 'n gewoonte. Skep 'n gewoonte. En so vind daar muscle memory in jou brein plaas en gaan dit makliker met die tyd. En dan doen die Heilige Gees die res. Dan doen die Heilige Gees, hy werk in ons. Dan is dit asof die klimaat perfek is vir hom om te floreer hier in my. Dan verander hy ons. Hy maak ons kalm. Hy maak ons eerlik. Hy maak ons opvaardig. Maak ons nederig. Hy laat ons lief hê. Hy laat ons verskoning vra. Hy laat ons vergewe. Dan volg ons vir Jesus. Dan loop ons in sy spore. Dis alles die werk van die Heilige Gees. Maar ons moet dit elke dag doen. Deur die deur van ons lewe oop te maak vir hom, om in te stap. En die werk in ons te doen, wat hy alleen kan doen. En dit beteken nie, jy gaan perfek en foutloos wees nie. Dit beteken nie, jy gaan nooit struikel nie. Jy gaan nie perfek en foutloos wees nie. Maar jy gaan in Jesus' spore bly. Jy gaan hom volg. Ek dink nou aan die musikante wat hier speel. Hulle is fantastiese mense, maar hulle maak foute. Hulle mis partykeer 'n noot, hulle val partykeer sleg in. Ons sing in elk geval. En dis wat gaan gebeur. Jy gaan soms 'n fout maak, maar jy gaan Jesus bly volg. Jy gaan nie perfek wees nie. Gaan net so goed wees. Jare gelede het 'n plastiese chirurg, Dr. Maxwell Maltz, 'n boek geskryf oor New Faces, New Futures. En hy het mense se gesigte reggemaak, hulle mooi gemaak, mense wat sê nou maar in ongelukke was, of een of ander letsel gehad het, dat hy aan gewerk, mense verander. En die hele idee van sy boek was om te sê, as ek jou gesig kan verander, gaan jou lewe verander. Maar hy toe later agterkom, dis die waarheid. Die mense wie sy gesigte hy mooi gemaak het en verander, het hy verander nie. Hulle het nuwe gesigte gekry, maar hulle het steeds dieselfde persoonlikhede gehad. En soms was hulle kwaad vir hom gewees. Hulle, te midde van die feit dat daar 'n before en 'n after foto was wat hemelsbreed van mekaar verskil, het hulle voor die spieël gestaan en gesê die dokter het niks gedoen nie. En dis prentjie wat in hulle koppe gehad het. Toe skryf Dr. Maltz weer 'n boek, Psycho-Cybernetics. En hy is steeds besig om mense te verander, maar nou, nie deur plastiese chirurgie nie, nou doen hy dit deur met mense se koppe te werk. Deur vir hulle te help om aan 'n prentjie oor hulle self te kry. Om die prentjie wat hulle oor hulself, wat hulle self beeld of hulle geskiedenis te verstaan, te verbeter, selfbeeld te verander. En gemeente, dis wat die Heilige Gees doen. Hy help jou verstaan dat jy 'n beeld van God is. Hy onthou, hy herinner jou heeltyd daaraan. Jy lyk eintlik soos God. Jy is 'n afbeelding van God. Nie fisies nie, maar jy is baie meer as net die fisiese. Hy help jou om te glo, elke dag te glo, te midde van die feit dat jy struikel en foute maak, hy help jou om oor en oor te glo, dat Jesus jou sonde vergewe het. Ek omhels dit elke dag. Dat Jesus, hy help jou om dit te onthou. En hy help jou om te onthou dat die Vader vir jou lief is en nooit vir jou sal verwerp nie. So daarom, as jy sou dink, JMH, ja maar hoe, dan antwoord Romeine 7 vers 25, baie mooi, aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. Dit is hoe jy 'n volgeling van Jesus bly. Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. Hy help ons, hy doen dit in ons. Ons moet net vir hom oopmaak om dit te doen. Bob Dylan vertel van iets wat sy ouma hom geleer het. She instructed me to be kind because everyone you will ever meet is fighting a hard battle. Laat ons sag wees met mekaar. Ons struggle almal om op die spoor van Jesus te bly. En die Heilige Gees weet dit baie goed. Daarom help hy ons om te lewe soos Jesus geleef het. Dis hy wat ons help. Dis die boodskap van vanaand. Amen. Here, wat 'n verligting om te weet, ons hoef nie op ons eie te presteer om U te beïndruk nie. Ons hoef nie een of ander prys te betaal om U om te koop nie. Ons hoef nie 'n klomp goed te doen om U arm te draai nie. U omhels ons, want U is lief vir ons en die Gees lei ons. Maak ons gehoorsaam, maak ons gewillig en vestig 'n klomp geloofsgewoontes wat ons help om die klimaat te skep wat die Gees maar net kan inbeweeg en oorneem in sy werk doen. Ons bid dit in U naam, Here. Amen. Ek wil vir Jaco vra, Jaco Ewerson. Jaco, kom gou 'n bietjie nader asseblief. Jaco het maandag hier opgevlieg in Afrika, hy het vanmiddag teruggekom, so ek is baie bly. Ek het net op bellen gewonder of jy terug is, want ek weet nie met wie jy gevlieg het nie, maar ek wees daar, is daar min vlugte wat wat is jou vrou se naam nou weer?
Jolandi.
Jolandi, so vriendelike vrou, sy lag altyd. Hulle lyk altyd so, excuse?
Ek het al so geleer.
Ja, sy lag vir jou, ja. hulle lyk altyd so gelukkig, en nou wat ek nou van Jolandi onthou, is ek hier in Januarie toe ons die by toe by gehardloop het, nee?
Ja,
en ek kom daar terug, dit is nou 30 kilometer wat ons van Kamsbaai af Houtbaai toe hardloop en van Houtbaai af terug Kamsbaai toe, en julle dit sommer vroeg vinnig klaar gemaak, en ek kom daar verby, man, en jy weet, ek neer hier net een liedjie, ek kan hoor my Heiland roep my, jy weet, en Jolandi spring daar op die strand in, waai, hallo, ek het jou nie ordentlik gegroet nie, Jolandi. Ek was te moeg gewees. Maar, Jaco en Jolandi is ook drawers, maar dit is nou een ander saak. Jaco het 'n paar jaar terug by my kom sit, ek kan nie onthou wanneer Jaco, het jy vir my kom sê, hey, dominee, ek sukkel my verhouding met die Here, ek twyfel oor het klomp goed, en ek sukkel. En ons het gesprek gehad, ons het daarna weer een gesprek gehad, en ek het maar net gesien dat jy vir Jesus volg, en ek het gedink, ek wil graag hê dat jy sommer net vir die gemeente vertel hoe hierdie pad gekom het. Asseblief, slaan het so'n bietjie nader aan die mikrofoon.
Kan allemaal hoor? Ja. Goeienavond allemaal, eerstens wil ek net om verskoning vir as my stem so'n bietjie weggaan. Ek was uit gewees die land, en lyk my ek het 'n kind teruggebring om te bekeer, so as hy so'n bietjie weggaan, verskoon my toch. As jy nie omgee nie, ek het meeste van die goede neergeskryf, so elke keer as daar iets in my kop kom, het ek maar neergeskryf, so ek het hier een lysie, dit is nie te lang nie, maar ek wil seker maak, ek mis nie die noot nie, so ek wil alles precies oordra soos wat ek moet. Okay. Ek is redelijk nie hier so in die parke gemeenskap en is vir my een groot voorreg om met julle my getuienis te kan deel. Maar voordat ek wil begin, wil ek julle baie, baie groot ding waarsku. Moet nooit laat kom op 'n sondagoggend nie, want as dominee Shaal jou sien, gaan jou dwing om voor op die preekstoel te staan en die getuienis af te lewer. Okay. Wat ek kortliks met julle wil deel, kan ek hom vasthou doen?
Ja, jy kan hom uithaal, ja.
Wat ek kortliks met julle wil deel is dinge wat uitstaan in my redelike kort paadjie met Jesus, en dit is tyd en genade. Om te probeer dit net in 5 minute te vertel is so groot om God se genade te beskryf. Dit is net nie genoeg tyd nie. So, my storie was so. Ek wil altyd die lewe voluit lewe, want ons het mos net die een kans gekry. En as ons dood is, sal ons dit nooit weer kry nie. Alles waaroor mense altyd gesels het, wou ek vir myself ervaar. Maar soos julle allemaal weet, ons lewe in 'n sondige wêreld met baie leens, en op die ou end het ek al sondige verkeerde dinge begin om mee eksperimenteer. Dit was so lekker, en ek het gevoel, ek lewe voluit met 'n klomp vriende, maar dit het veroorsaak dat ek 2 keer plat op die grond moes val, en letterlik niks oor gehad het nie. Elke keer moes ek van vooraf weer begin, en dis reg letterlik, wat allemaal vir my gesê het, al daardie vriende wat altyd saam jou was, is skielik nie meer daar as het moeilik gaan nie. Elke keer moes ek van vooraf weer begin, en dis reg, Dis hoekom ek nou baie versigtig is om sommer net vriende te maak. Keer op keer het ek vir die Here gesê ek is jammer, maar voor ek my kon kry, doen ek weer iets ergers. Ek het al my hart vir die Here gegee en ook weer geval. Dis waar ek sy genade besef het, as ek moet terugkyk vandag. Alhoewel hy geweet het hoe ek my sal gedra, het hy my nog steeds gespaar, veilig hou en elke keer vergewe. Hy het my al die keer help opstaan, al weet hy, ek gaan hom teleurstel. Dis genade wat jy net in woorde nie kan beskryf nie. Op die ou end moes ek 'n besluit maak en trek toe Kaap toe, na 'n plek toe waar ek niemand ken nie. Ek was net moeg vir myself en so teleurgesteld aan al die tyd wat ek gemors het en wat se tipe mens ek geraak het. 'n Hele 39 jaar het vir my gevoel soos 'n gemors. Om hiernatoe te trek was my manier om vir die Here te sê ek is jammer oor alles en vir hom te wys ek is ernstig om reg te lewe vir hom en ook te probeer vir ander mense te waarsku van al die valse dinge daar buite. Soos gewoonlik was hy getrou om te vergewe en hy help my om elke deeltjie van my lewe uit te sorteer, bietjie vir bietjie. Maar die keer was dit nie so maklik nie. Die Kaap was nie van die begin af goed vir my gewees nie. Dit het my letterlik 3 jaar gevat om hier te kan staan voor julle en te getuig. Dis waar die tyd onderwerp vir my uitgestaan het. Ek het besef hoekom God nie als dadelik uitsorteer as jy daarvoor vra nie. Want as hy eers in daardie spesifieke area van jou lewe werk wat tyd vat, wat gebeur is, as jy daardeur is, is jy sterker. Jy het nader aan God gekom met die wat jy meer tyd met hom spandeer het en jy het besef hoe lief hy jou het. Sy tydsberekening is altyd perfek en jy besef dit eers elke keer as hy 'n situasie in jou lewe uitgesorteer het. Dis nog met tye moeilik vir my, want ek is van daardie mense wat vinnige resultate en antwoorde soek. Oplossings moet altyd vinnig gebeur. Maar God weet altyd van beter. Ek sal aan en aan kan praat oor hoe God in my lewe gewerk het en hoe groot sy genade vir my is. En dis hoekom ek sê 5 minute is eintlik regtig niks. Soos in Jesaja, hoekom ek my getuienis met julle wil deel, is om julle te motiveer dat daar altyd hoop is in God. En God voorsien altyd. Soos in Jesaja 35 vers 3 tot 4 staan. Versterk die wat moeg geword het en bemoedig die wat neerslaan. Sê vir die wat bang is, wees sterk en moenie bang wees nie, want julle God kom om wraak te neem, om julle vyande te straf en om julle te red. Hy kom altyd deur vir ons, maak nie saak hoe groot ons sonde is nie. As hy iemand soos ek genadig kon wees, wat hy die minste verdien, hoeveel meer vir jou? Moenie die duiwel 'n vat kans gee nie. Die vers wat ek aan vashou, ken julle seker almal, is Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teenspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Ek wil vir julle met iets los en dit mag miskien nie veel beteken nie, maar vir my het dit redelik baie sin gemaak. Ek was nie al die dae hier gewees nie. Ek was net Sondag aand laas hier gewees en Sondag aand terwyl ons sing, kon ek nie op 'n staar na daai parke gemeente prentjie nie. En soos julle sien is daar verskillende kleur kolle daar. En dit is asof dit net by my opkom dat dit ons almal voorstel. Elke liewe een van ons het ons eie pad geloop met die Here. Ons het hoogtepunte en laagtepunte gehad en ons het elkeen gesondig. En ek is bewus van die Heilige Gees wat beweeg in die kerk van elke liewe aand. Weet ek, hy sweef hier rond. En dit is daai gras wat hande uitstrek waar hy julle soek. En as julle sy stem hoor en julle uitreik soos daai blare, uitreik na hom toe, sal hy julle dadelik kom en julle vul en julle red. Soos daar geskrywe staan in 2 Kronieke 7 vers 14. Wanneer die volk my naam dra, hulle voorontmoedig en bid en weer my soek en hulle afkeer van hulle bose lewens, sal ek in die hemel oor hulle sondes vergewe en hulle land gesond maak. Nogmaals baie dankie dat ek my tyd met julle kon spandeer en getuig. Dankie.
Dankie Jaco, ek hoor by jou 2 goed, 3 goed. Die een is dat jy het iewers in jou lewe die Here jou gebring by 'n punt dat jy 'n geweldige onbehaag oor jouself gehad het en jy het 'n doelbewuste besluit geneem om hom te volg. Die lewe te verander en vir God 'n kans te gee.
Dan hoor ek 'n baie belangrike ding by jou. Dit het nie eensklaps gebeur nie. Dit het tyd geneem. Die Here het oor tyd met jou gewerk. En dit gaan steeds aan. Hy is steeds besig. En dan hoor ek 'n derde ding en dis dat dit vir jou 'n verligting is om met die Here te reis. Ja. Ek wil vir jou bid. Ons hemelse Vader, dankie dat U vanaand vir Jaco hierdie boodskap op die hart gelê het om met die gemeente te deel. My gebed en ons almal se gebed is dat U vir hom sal help om elke dag hierdie getuienis daar buite in die strate, in die werk en waar hy ook al gaan in Afrika uit te leef. Dat almal sal weet, hy is 'n kind van die Here. Hy volg vir Jesus. Seën hom in sy huis. Vir Jolandi ook, Here. Hou vir hulle styf vas. Maak hulle paaie gelyk. Ons bid dit in U naam.